Ek en my kind op Radio Tygerberg 104 FM.
Goeienaand luisteraars, baie welkom by ons program Ek en my kind. Hier op Radio Tygerberg 104 FM, u wat op pad is huis toe, veilig ry en ek hoop u gaan vanaand die program baie interessant vind, want ons gesels oor onderwyssake en oor kinders. En ek dink die meeste mense het 'n belang daarby, het of self kinders of wil graag help met kinders of het net doodgewone belangstelling in dit wat gebeur in die onderwys. U sal onthou dat ons die afgelope tyd besig is met 'n reeks waarin ons gaan kyk na ons het begin met die kind se skoolrapport wat nou na die Junie eksamens teruggekom het huis toe en dat daar moontlikhede is dat jou kind nou nie presteer het soos wat hy behoort te presteer nie en ons het so bietjie gaan kyk na wat sou redes daarvoor kon wees dat 'n kind moontlik dan nou nie die prestasie bereik wat ons graag in die vooruitsig stel nie en vanaand gaan ons nog 'n keer na 'n ander aspek kyk wat 'n moontlike effek daarop kan hê en die ons is ek Sura Swart en saam met my Neville Goliath.
Goeienaand luisteraars. Ja, ons praat oor die kind en dit wat moontlik die probleem kan wees en waarmee jy sukkel. Nou vanaand gaan ons praat oor 'n baie belangrike onderwerp en dis natuurlik ADHD of ADHD. Afrikaans klink dit baie verskriklik, maar jy weet waarvan ek praat. Dit is wanneer die kind sukkel om aandag te gee in die klas en hy is hiperaktief, soms sal onderwysers vir jou sê. So ons gaan praat oor wat is dit, wat is regtig die storie en ons het vanaand ook 'n kundige in die ateljee wat vir ons gaan hierdie onderwerp gaan toelig. So jy moet nader skuif as jy wil weet wat ADHD is. En onderwysers nou al gesê dat u kind het moontlik 'n aandag tekort en is hiperaktief. Dan moet u vanaand luister, want vanaand wil ons net praat oor wat is die mites omtrent ADHD en wat is die goed wat ons regtig moet aandag aan skenk. So deel in hierdie gesprek en as u graag 'n SMS wil stuur na die lyn 32716 en dan kan ons natuurlik ook met u saamgesels en u kan met hierdie program ook u inset te lewer. So baie welkom by Ek en my kind vanaand hier op Radio Tygerberg 104 FM.
Ons het 'n kundige vanaand wat met u daaroor gesels. Ons het gevoel dit is 'n onderwerp wat baie keer verwarrend is. Mense het baie verskillende persepsies oor ADHD. Mense het leuke diagnoses in terme daarvan. En dis iets wat ek dink baie goeie uitklaring nodig het. Ook omdat mense die baie keer voel dat wanneer dan medikasie saamgaan met hierdie diagnose of dit waarmee die kind presenteer, dat daar baie sterk gevoelens is oor die medikasie al dan nie. En daarom het ons vanaand 'n psigiater genooi om saam te kom en sy is dokter Renate Skooman. Sy het 'n wye veld van ervaring. Sy het 'n draai gemaak daar by kinderpsigiatrie by Tygerberg Hospitaal. Sy is in 'n privaat praktyk. Sy is 'n professor by die bestuurskool van die Universiteit Stellenbosch. En as jy nou wonder wat maak psigiaters wat oor ADHD praat, hulle praat oor leierskap. En daarom ook so belangrik dat ons moet besef dat die goeie geesteswesen van almal van ons is van bo tot onder belangrik. Dr. Skooman, baie welkom vanaand by ons.
Baie dankie vir die uitnodiging hier. Goeienaand luisteraars.
Renate, ADHD is nou 'n onderwerp wat baie bekend is aan onderwys. En dit lyk asof baie kinders in die skole aandag tekort en afleibaarheid het. Nou ons wonder nou, is dit regtig? En dan sal mense ook klaar dat my kind moet Ritalin gebruik en hulle is so bang vir die Ritalin ding. Nou kan jy net vir ons toelig as luisteraars en ouers wat luister vanaand, wat is aandag tekort en hiperaktiwiteitsversteuring of ADHD soos ons dit noem?
ADHD klink regtig beter as die Afrikaanse afkorting daarvoor en ek dink daar's ook 'n mis verstaan dat baie mense dink ADD is iets anders as ADHD. Nou die regte term is ADHD en ons spesifiseer dan aandagtekort of die hiperaktiwiteitstipe of 'n gekombineerde tipe. ADHD is 'n neuroontwikkelingsstoring. Met ander woorde, iets gebeur of as die babatjie in utero is of geneties, dis 'n baie genetiese toestand ook, of as gevolg van ander komplikasies rondom swangerskap baie keer. Of sommer net spontaan, dit is wat ons kry, as ons paadjie in die lewe, dat ons ADHD kan hê. Nou, daar is paar spesifieke simptome wat ons dan uitkyk voor. En dit is dan die aandaggebrek of konsentrasieprobleme, hiperaktiwiteit en impulsiwiteit. Die impulsiwiteit vergeet mense baie keer van. Ek kan nie heeltemal my impulse beheer in terme van om nie 'n antwoord byvoorbeeld uit te skree nie, of ek doen iets wat potensieel gevaarlik is sonder om aan die oorsaak en gevolg te dink. Dan die vierde aspek wat vir ons baie belangrik is, is emosionele disregulering of 'n onvermoë om my emosies te beheer. Nou, ons sal almal van hierdie simptome in onsself herken. Almal van ons het baie keer sukkel om te sit en konsentreer in 'n vergadering of as ons moeg is ensovoorts, of as jy moeg is kan jy ook nie jou emosies altyd beheer nie. Maar hierdie is in so 'n mate dat dit 'n kind of 'n volwassene se ontwikkeling inkort. Met ander woorde, hulle bereik nie hulle potensiaal nie, of dit nou sosiaal is, of dit akademies is, of dit in hulle werksfunksionering is. Wat baie belangrik is, is dis nie net 'n skoolprobleem nie. Met ander woorde, dis nie 'n ding wat maandag tot vrydag daar is van 7:30 in die oggend tot 3:30 in die middag nie. Dit affekteer ook ander aspekte van mense lewe, byvoorbeeld sosiale ontwikkeling oor die naweek ook. En ek dink dis baie belangrik. Dis in verskillende domeins, dis nie net by die skool nie, dis ook by die huis, dis ook tussen my maatjies en dis iets wat daar is sedert geboorte. Dis nie altyd prominent of ons sien dit nie of dit plan nie noodwendig nie, maar waar dit baie keer dan prominent raak is as 'n kind begin skool gaan in die grondslagfase wat onderwysers dalk vir mense sal inroep vir die maand sê jou kind is regtig te besig. En vir 'n mamma is dit dalk normaal, want ek het 3 besige seentjies by die huis. Ek besef nie noodwendig, hier is iets meer aan die gang nie. En dan natuurlik ook weer in die hoërskool, wat die verwagtinge en die volume werk en die onafhanklikheid van die kind verwag, wat verwag word van die kind, meer raak.
In skole wil het vir ons lyk, daar is 'n toename in die voorkoms. Dit presenteer al meer, opvoeders sal verwysings doen na die distrikspersoneel toe en dan het hulle al reeds hierdie aanduiders gegee dat hulle voel hierdie kind is ADHD, of hulle stuur al hier in die grondslagfase 'n briefie vir mama huis toe en sê hierdie kind moet jy na 'n pediater toe neem want jou kind is ADHD. Is dit so? Is daar 'n hoër voorkoms? Wat is jou ervaring?
Die prevalensie, met ander woorde die voorkoms van ADHD, deur die jaar het regtig konstant gebly. Dis die eerste keer beskryf alreeds in 1738 en 1902 die diagnostiese konsep, soos wat ons het meer vandag ken. Dit het nie regtig meer geraak nie, maar ons is meer bewus daarvan. Ons lees meer daaroor, ons raak meer ingelig, ons het meer toegang tot iets om daaromtrent te doen ook. So, dis die een aspek hoekom dit lyk of dit dalk meer algemeen is. Die tweede ding is waaroor ek wel bekommerd is dat kinders wat sukkel om te konsentreer, of wat dalk vroetel in die klas, dadelik die etiket kry en daar word nie gekyk na ander oorsake wat potensieel so kan presenteer nie. Ek is ook baie bekommerd oor, as ek hoor daarvan dat 'n juffrou byvoorbeeld sal sê 'n kind het ADHD en die briefie gaan pediater toe, want daar is eintlik 'n proses wat gevolg moet word. Ons moet eers kyk na ander oorsake wat ons moet uitskakel. Daar is kinders wat baie duidelik ADHD het, maar soos genoem, daar's goed wat verwar kan word. 'N angstige kind kan nie stil sit nie, hulle vroetel, of hulle moet 10 keer gaan piepie oordat hulle angstig is en juffrou dink hulle kan nie stil sit in die klas nie. Of daar's kinders wat depressief is en hulle kry gemoedskommelinge of uitbarstings en dan word daar gesê, hulle kom in die moeilikheid of hulle het gedragsprobleme en is eintlik 'n ongelukkige kind. Ons het vroeër genoem van getraumatiseerde kinders wat die heeltyd eintlik op 'n veg en vlug scenario sit, met ander woorde, 'n kind sal in hulle skouer tik sodat jy die voorbeeld genoem en ek sal omvlieg en myself verdedig en dan per ongeluk 'n maatjie seermaak en nou is ek aggressief of ek het gedragsprobleme of ek het ADHD. 'n kind wat oogprobleme het of 'n visual processing disorder, oorprobleme. Daar is soveel ander dinge wat ons moet uitskakel voor ons bloot net sê 'n kind het ADHD. Baie wat ons ook sien is 'n kind wat nie noodwendig die ondersteuning by die huis het nie. Daar is nie 'n mamma of 'n pappa in die middag beskikbaar wat saam kan sit en lees of in die aand nie, of die ouers self het dalk nie die know-how nie. En daai kindjies vorder nie altyd in die skoolstelsel soos wat iemand wat al daai ondersteuning het sou gevorder het nie. En dit is nie ADHD nie.
Liewe luisteraars, die stem van Dr. Renate Skooman, en sy praat met ons oor die onderwerp ADHD, dis die kind se aandagsprobleme en hiperaktiwiteitsprobleme wat 'n kind in skole sou beleef.
Baie welkom terug, en u wat nou net ingeskakel is, u is ingeskakel op Radio Tygerberg 104 FM, en die program op die oomblik op die lig is die program Ek en my kind met Sura Swart en Neville Goliath. Ons gesels oor onderwys sake, en ons gesels spesifiek vanaand met Dr. Renate Skooman oor ADHD en die effek daarvan op kinders se prestasie binne in die skool, maar ook in hulle hele vorming en ontwikkeling. En ek dink ek wat as maatskaplike werker daarna kyk, baie kere hulle menswees en hulle sosiale interaksie wat so beïnvloed word daardeur. En ons het nou 'n bietjie gekyk na wat is ADHD en of daar 'n hoër voorkoms daarvan is al dan nie. Die hele diagnose daarvan, die sekerheid om te kan weet, Dr. Skooman het nou, toe ons nou weggebreek het, verwys daarna dat daar ander oorsake sou kon wees vir 'n kind se gedrag wat nie noodwendig ADHD is nie. Wat is die proses? Hoe weet 'n mens? Wat doen 'n mens as jy wonder?
Die eerste stap is my altyd, praat met die juffrou. En juffrou se opinie en mamma se opinie gaan nie noodwendig dieselfde wees nie. Want mamma gaan dalk sê my kind kan ure voor die TV sit of rekenaar speel, wat in elk geval nie 'n goeie idee is nie. Maar ons moet onthou dat in 'n klas is daar meer aftrekking. Daar's maatjies wat beweeg, daar's 'n klomp kinders. En ook, ek is jammer om te sê, maar 'n juffrou het 'n tol order om 'n kind entertain te hou as hy met 'n televisie of 'n rekenaar speletjie moet kompeteer. So die een is nou maar baie keer meer stimulerend en opwindend as die ander een. So daar kan verskille wees by die huis en by die juffrou, en dis ook vir ons baie belangrik as ons as gesondheidsprofessionele mense dan kyk na die diagnose, is oor wat gaan aan. Ons het kollateraal nodig, ons het inligting nodig. Die ander ding om dan seker te maak is daar ander goed in die kind se ontwikkeling? Ietsie eenvoudig is byvoorbeeld as 'n kind nog nie posturale kontrole het nie. Met ander woorde, my groot motoriese en my fyn motoriese ontwikkeling is so dat ek nog nie heeltemal my lyfie kan stilhou nie, dan gaan ek vroetel. As ek nog nie 'n pen of 'n potlood mooi kan vashou nie, gaan ek lelik skryf en hard skryf en impulsief skryf. En dit is nie noodwendig ADHD nie. So baie keer, veral in die kleintjies, stel ek altyd voor, begin eers met 'n arbeidsterapie evaluasie. Iets wat ook maklik verwar kan word as 'n kind verkeerd van die bord afskryf of nie klaar kry met take nie, is dit nie noodwendig ook ADHD nie. Die kind kan sukkel om die visuele inligting te prosesseer of selfs net 'n bril benodig. So daar's al daai dinge wat ons nou moet kyk. In die skoolverband ook moet ons onthou, daar is kindertjies wat vroeg in die jaar verjaar en kindertjies wat laat in die jaar verjaar. En 'n kind is soos 'n spons, so daar is ongelooflike ontwikkeling wat kan plaasvind in daai paar maande. So ons moet seker maak dis nie net 'n ontwikkelingssituasie waarmee ons te doen het nie. En dan met 'n bietjie verryking in die skool en ekstra ondersteuning by die huis, kan die kindjie baie keer inhaal. En ek praat nou regtig van die jongetjies. As ons kyk na die bietjie ouer kinders, dan moet ons altyd seker maak daar is nie ander, soos wat ons nou genoem het, traumatiese insidente nie, of dat die kind genoeg slaap inkry. 'n Kind wat te laat gaan slaap kan nie môre fokus nie, of 'n kind wat honger is, of angstigheid of depressie. So mens moet altyd baie mooi evalueer, is daar ander emosionele probleme wat ook kan bydra.
Renate, wie dit diagnoseer? Onderwysers kan dit nog nie doen nie. Hulle gaan die kollateraal optel. Hulle gaan dit waarneem. Maar die nie ouer nou dit weet en die onderwyser het 'n gesprek met die ouer gehad. Wie kan nou sê of dit nou regtig ADHD is?
Goed, so een juffrou behoort eigenlijk niet te sê, dit is ADHD nie. Een juffrou kan sê, ek is regtig bekommerd oor jou kind se besigheid in die klas, of sy konsentrasie in die klas, en ek is bekommerd oor die skoolvordering of emosionele vordering inkort. Dan hang het nou af, of mens natuurlijk in privaat praktijk of in die staatssektor is, wat mens toegang tot hulpbronne is. Maar ek stel altyd voor, mens moet of by een psigiater uitkom, wat een belangstelling het in ADHD, of by een pediater, wat goed opgeleid is in ADHD, maar mens moet onthou, een psigiater het die, ek wil amper sê, die luxury van ons kan langer tyd met een kind spandeer. So dis my goeie beginpunt, of een opvoedkundige sielkundige, educational psychologist. Hulle mag weer net evalueer om te sê, dit is hoogs aanduidend van, maar die finale diagnose berus altyd by die dokter, en wat dan moet besluit, is daar medikasie nodig al dan nie? Want in ADHD is medikasie nooit die enigste antwoord nie. Daar is altyd ander aspekte wat belangrik is. Gesonde kos, genoegsame slaap. Om skills te ontwikkel of terapie vir sosiale interaksie, die kinders het regtig ondersteuning daar nodig. En dan ook skolastiese ondersteuning of didaktiese ondersteuning by die skool. So dis nooit net pille nie. Nooit nie. Dis my baie belangrike konsep. Maar ons moet ook weet dat medikasie baie keer nodig is om dan die biologiese vermoë vir die kind daar te stel, om wel al hierdie strategieë en kennis om beter te funksioneer akademies en sosiaal te kan absorbeer en aan te leer.
Jy het nou verwys na die medikasie. Nou, maar dis altyd 'n twispunt, die medikasie ding. Mense sal altyd vir jou sê, nou nie wil die Ritalin ding, nee, en dan Ritalin is amper so 'n skeldwoord begin word, vir mense wat nie precies die toestand verstaan nie, en ook nie verstaan wat die medikasie doen nie, beteken my kind gaan 'n dwelmprobleem ontwikkel as hy 'n tiener word, hulle daardie type mythes wat sal
oorveer. Of dis amper soos gif, nee.
Dis reg.
Party ouers sien dit asof dit is 'n toksine wat jy die kind mee wil besmet.
Ek gaan nou 'n paar goed so vinnig as moontlik probeer sê om soveel as moontlik van daai mythes aan te spreek. 1. Daar is dis 'n bewyste diagnose, so met ander woorde as jy hoë bloeddruk het, gaan jy toch wel medikasie neem om jou bloeddruk te beheer. So, ADHD is 'n biologiese siekte en daar is medikasie wat effektief is, wat ons kan gebruik as dit aangedui is. Soos ek gesê, dit is nie altyd nodig nie. Die tweede ding is, daar's om, ek wil nou sê duisende studies, maar dit is min of meer so, om die effektiviteit en die veiligheid van die medikasie te bewys. Met ander woorde, in 'n kind wat wel ADHD het, of 'n volwassene, kan ons die medikasie met veiligheid gebruik, as dit aangedui is. Waar die probleem inkom, as ons kyk, daar is ongelukkig groepe mense, soos Scientologists ensovoort, wat baie sterk uitgesproke is en baie waninligting versprei ook. Dis soos om uit te eet in 'n restaurant. Nie een van ons tweet of post op Facebook, wow, dit was great nie. Maar laat ons nou slegte diens het. Ongelukkig is dit menslike natuur. So daar gaan individue wees wat dalk of vir die verkeerde redes die medikasie gebruik het, of die dosis was verkeerd, of hulle was een van die ongelukkiges, wat 'n slegte neeweffek gehad het, soos party mense allergies is vir sekere antibiotika. En dit dra by tot die vrees rondom die medikasie. Maar as dit reg gebruik is, moet dit altyd 'n kind se funksionering verbeter, dit moet nooit die persoonlikheid demp of inkort nie. Dis belangrik. Die derde ding is wat jy genoem het, Neville, van die afhanklikheid. Onbehandelde ADHD sit 'n kind as gevolg van die impulsiwiteit en oor dat hulle sosiaal baie keer nie inpas nie en uitgestoot word, tot 'n verhoogde risiko om substansie te misbruik. Waar daar's 'n baie baie goeie studie onder andere wat 10 jaar hulle na kinders gekyk het vir 10 jaar lank en hulle het gesien dan kinders wat nie behandel is nie versus wie behandel is. Die ouetjies wat wel behandel is, se substansmisbruik en afhanklikheid was 'n baie baie lae risiko as die ouetjies wat nie behandeling gekry het nie.
Dit toch so belangrik vir ouers om te onthou ook nie, want hoe ek altyd vir ouer dit ook probeer sê is dat dit wat die kind doen is moes nou nie 'n berekende optrede nie, nee. En so maklik word die kind negatief geetiketeer vanweë sy gedrag en sy optrede vir iets wat hy eintlik glad nie kan voor nie. Terwyl die medikasie net daai hulpverlening eintlik is om hom in staat te stel om die regtigheid te kan wees waaroor hy wel beheer kan hê.
Absoluut, dit is soos om te lees. Ons wat bysiende is, ek dra ook bril. Ons kan lees sonder ons bril, Maar joe, as ek 'n bril kan gebruik om my refraksieprobleem te korrigeer, dan het ek mos nou net so groot kans soos my vriendin langs my wat nie 'n bril nodig het nie om daai boek te kan lees. En dis amper soos ADHD, die kind het die vermoë, maar daar's 'n biologiese barrier wat maak dat dit vir hulle moeiliker is.
Ja. Renate, een van ons luisteraars het nou 'n SMS gestuur op uitnodiging van Neville en ons is so bly dat ons luisteraars deelneem aan ons program en die luisteraar maar die opmerking dat haar kind het baie gesukkel totdat hulle op die ou einde gevind het dat die eet, dit wat sy wat die kind eet, het ook 'n invloed op die kind se gedrag en die hele aspek van ADHD.
Absoluut, ons weet dat ons brein is 70% vet en water en 30% is die oordragstowwe wat ons nodig het om te funksioneer. En daai oordragstowwe word gebou uit die goed wat ons eet. Junk in, junk out. So ons moet kyk na die eet by 'n kind en ons weet kinders en suiker gaan nie saam nie. En verder weet ons ook dat kinders met spesifieke voedselallergieë moet dit uitskakel want dit kan simptome erger maak en dan ook sekere voedselkleursels vir al die geel en die geel en die rooie moet ons voorversigtig wees. So geen meer SpongeBob koeke nie. Dit moet nou maar liewer, jy weet jy kan Superman sonder sy rooi gebruik of so iets, maar oppas daarvoor of Hulk koeke is redelik veilig. Maar ons moet kyk na die eet. En verder weet ons dat sekere aanvullings soos omega 3 en 6 is baie goed vir die brein. Daar's ongelukkig nie baie navorsing of bewyse dat baie van die ander aanvullings enigsins help nie. Maar ja, ons moet gesond leef, ons moet oefen, ons moet genoeg slaap en ons moet gesond eet. Absoluut.
Is interessant, baie van ons skole se snoepies of die daar's tannies wat verkoop deur pouse daai chips met die rooi. Dan kom die kinders terug klaskamer toe net dan hulle rooi vingers en dis die kinders wat dan so op en af spring ook op die ou einde.
Absoluut en lekker goed.
Ja. Wat is jou raad vir ouers? Wat is die samewerking wat daar is binne in ons gemeenskappe rondom onderwys, mense soos jouself, wat hulp verleen, wat dienste lewer, wat is beskikbaar?
Ek dink ons moet kyk na verskillende tipe vlakke van intervensie. Die een is bewusmaking. Dink luister radio. Daar is die media doen sulke ongelooflike werk in terme van meer blootstelling en inligting, soos wat julle ook nou vanaand doen. So ek wil sê ek koop jouself met kennis. Lees op, maar wees versigtig waar jy op lees. Daar's goeie ander netwerke in Suid-Afrika beskikbaar, byvoorbeeld ADASA wat 'n goeie ondersteuningsgroep is wat ook inligting deel. Ek weet hulle het ook 'n Facebookgroep, maar daar is ook ondersteuningsgroepe in die gemeenskap. Ek weet Netwerk 24 het 'n waar hulle ek is die persoon wat hulle dan kan vra. Ek kyk elke aand na die vrae en antwoord ook as jy 'n vraag het, ek sal julle dan aanverwys en lei soos ek kan. Maar verder die heel eerste stap is net as daar beter samewerking en gesprekke is tussen onderwysers en ouers, beide kante. Baie keer weet ek die onderwyser wil al 3 keer met ma of pappa gepraat het en hulle kom nie en andersom wat hulle nie altyd beskikbaar is nie. Die tweede ding is ek dink skole is in 'n baie kragtige posisie om selfs dalk inligtingspraatjies te probeer reël. Daar's soveel sielkundiges in die gemeenskap, psigiaters in die gemeenskap wat 'n verskil wil maak, wat bereid sal wees om te kom gesels waar hulle inligting kan deel met mense. Verder weet ons daar is ook natuurlik gevaarlike inligting daarbuiten wat mens moet versigtig wees. Ek dink dit is baie belangrik dat mens weet, die skole veral, ek dink dit is so 'n goeie kontakpunt, wie is die dokters in jou omgewing, of die psigiaters, of die sielkundiges, die arbeidsterapeute, die oog mense in jou omgewing na wie julle kinders kan aanbeveel of wie julle kan kontak as raakpunte. En dan is daar natuurlik in die publieke sektor kan ons nou nog praat oor 'n ander inisiatief ook waar ons kan van hulp wees.
Kom ons praat oor daardie inisiatief. Renate, jy is 'n bestuurder van 'n foundation wat juist werk in hierdie veld waar jy ook 'n samewerkingsverhouding met die WKOD het. Juist in verband met hierdie onderwerp en hoe ons ondersteuning kan bied aan skole en gemeenskappe. Vertel ons 'n bietjie iets van.
Ons het die foundation min of meer jaar en 'n half terug begin. Dis die Goldilocks and the Bear Foundation. Daar's 'n hele storie agter die naam ook. Maar ons probeer ons weet hoe resource constrained die publieke sektor is by die Department of Education, Department of Health. En ons weet daar is fasiliteite beskikbaar, maar baie keer is daar nie genoeg hande nie, een, en twee, die wagluiste is lank, en drie, daar die kinders word geïdentifiseer in die skool, daar is 'n probleem, maar vir hulle teen die tyd wat hulle by die nodige plek kan inkom waar hulle as in die nodig medikasie kan toegang kry, is daar partykeer wat ons nou sien met die initiatief tot 'n 4 jaar vertraging in die stelsel wat 'n geweldige impak het op 'n kind se ontwikkeling. So ons het hierdie nood raak gesien en ons probeer regtig daai bruggie wees tussen Department of Education of die onderwysdepartement en die departement van gesondheid en hande vat en vir hulle help om hierdie dienste te kan bring op skool vlak. Veral in die gemeenskappe wat ons werk, dis moeilik vir daai ouers om 'n dag verlof in te sit. Nou moet jy na die oogkundige toe gaan, nou moet jy na die dokter toe gaan, nou moet jy so toe gaan. So ons gaan dan na skole toe as daar kinders is waaroor die onderwysers bekommerd is wat leerprobleme het op simptome vir dag van ADHD, kry hulle dan vir ons toestemming van die ouers, laat ons wel die kinders mag assesseer. Ons kry kollaterale inligting by beide die ouers en by die onderwysers oor wat hulle ervaar, die ontwikkeling van die kind, waaroor hulle moontlik bekommerd kan wees. En ons susters gaan sien dan die kind by die skool. Ons sit dan al die inligting by mekaar en probeer 'n opinie gee van, in terme van wat gaan hier aan. En dan reël ons verdere evaluasies vir die kind, alles is gratis wat ons dan vir hulle doen, in terme van arbeidsterapie evaluerings, opvoedkundige, sielkundige evaluerings, oogevaluerings ensovoorts, en dan probeer ons hulle dan in die regte areas van terapie of medikasie kry dan om hulle in die stelsel te kry. As hulle eers in die stelsel is, dan gaan dinge gewoonlik vlot.
Liewe luisteraars, as jy weer van as jy meer van Goldilocks en the Bear wil hoor, dan kan jy op Facebook gaan loer en jy sal vir Goldilocks en the Bear met daardie woorde foundation gaan jy daar kry. En daar's ook 'n webwerf wat jy ook kan opsoek. Dit staan www.goldilocks.
Dit is GB for ADHD. So Goldilocks and the Bear for ADHD.
For ADHD.co.za. Dis
al die afkortings, nê? Nee? Dis die GB staan vir die Goldilocks and the Bear en dan sit 'n 4, die syfer 4 is 'n 4 en dan ADHD is mos nou dit waaroor ons vanaand gesels het. Ek moet daarna toe gaan want ek het nou net hier gekla dat ek het nou nog die Facebook so ek mis 'n klomp faces, maar dit is om van gebruik te gaan maak.
Wat ons spesifiek ook probeer doen is om vir die onderwysers en vir die ouers meer tools te gee. So ons gee ook baie inligting deur, ons gee pamfletjies deur, ons probeer by elke skool waar ons is ook 'n ouer aand hou wat ons weer vir hulle terugvoer gee in terme van hantering en ons post ook elke week op Facebook 'n Tuesday tip vir parents en teachers, wat julle gerus kan kyk na.
Wonderlik, waarna ons ouers regtig moet gaan as julle nou daar by die huis stop en afklim en alles is uitgepak, gaan vanaand 'n bietjie op die rekenaar en gaan soek hierna. Ek dink dis werklik baie noodsaaklike inligting en baie van waarde vir ons ouers wat op soek is na inligting hieroor.
Renate, baie dankie dat jy met ons saamgekeer en kon gesels het oor hierdie baie belangrike onderwerp. Ek dink ons sal 'n volgende geleentheid moet skep dat ons hierdie gesprek kan voortsit.
Absoluut.
Miskien oor ander onderwerpe en oor ander dinge, maar baie dankie dat jy kom indoor het en liewe luisteraars, baie dankie dat jy ook met ons saamgeluister het en weer eens kon deel in Ek en my kind.
En daarmee wil ons totsiens sê.
Baie dankie vir die uitnodiging. Lekker aand verder.
Jy het geluister na Ek en my kind op Radio Tygerberg 104 FM. Skakel volgende Dinsdag aand weer in.